Mark Siebert. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում Կիրակնորիա Max Liberty-ն է, ստուդիայում նան է, Սահակյանն է. Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների եւ պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Մաքսի եթերում։ Ինչ է այսօր առաջարկում լսել Max Liberty-ն։ Կրթության և գիտության նախարարությունը կրկին զբաղված է բարեփոխումներով, որոնք այս անգամ վերաբերում են միջին մասնագիտական կրթության ոլորտին։ Նախարարությունը իրականացնում է իր ենթակայության տակ գտնվող քոլեջների միավորումներ, վերակազմակերպումներ, աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Բացի այդ, 2012-ին պլանավորվում է կրթության նախարարության ենթակայության տակ տեղափոխել այլ գերատեսչական ենթակայություն ունեցող քոլեջներն ու ուսումնարանները, իսկ 2013-ին կրթության նախարարության ենթակայության տակ կհայտնվեն նաև քույրական կրթություն իրականացնող քոլեջները։ Փոխնախարար Արա Ավետիսյանը հայտնում է, որ այս փոփոխությունները երկար տարիներ քննարկվել են։
Անձնավորված եւ գերատեսչական շահերը մի կողմ է դրվել, որբիսի pedagogical ենթակայության բոլոր հաստատություններում պատվերի բովանդակային ձևակերպում, դրա քանակային եւ որակական որակի եւ քանակի տեղադրում եւ պատվերի ստացում կամ պատվերի հետ վերադարձում աշխատաշուկա, որպիսի պատվիրատուն և կադարողը փոխադարձ կապված պատասխանատվությամբ իրականացնեն այս աշխատանքը և փոխ կապակցված վերահսկողությունը բերի արդյունավետության կամ կադրի որակի բարձրացման։ Այս իմաստով մենք շատ կարևոր աշխատանքային փոխհարաբերությունների ենք գնում մեր գործընկերների հետ։
Հաջորդ փոփոխությունն այն է, որ այս տարվանից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններում ընդունելության լրացուցիչ քննություններ տեղի չեն ունենա, ինչպես տեղի չեն ունենում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, այսինքն ԳԹԿ-ի կազմակերպած միասնական քննությունների միավորներով աշակերտները կընդունվեն նաև քոլեջներ և ուսումնարաններ։
Հանրակրթական հաստատության շրջանավարտը, եթե միասնական քննություններով կհանձնի իր ավարտական pedagogical քննությունները հանրակրթության հաստատության, նա հնարավորություն կստանա դիմել իր ցանկության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ քոլեջներ ուսումնարաններ։ Եթե շրջանավարտը հանձնում է միայն ատարբերակով ավարտական քննությունները, ապա այս գնահատականներն են հիմք հանդիսանում ընդունելության մրցույթի համար։
Նաև 2010-ին նախորդ տարի քննություններ հանձնած եւ դրական միավորներ ստացած աշակերտները, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով որևէ հաստատությունում չեն սովորել վերջին տարվա ընթացքում, կարող են չվերահանձնելով քննությունները օգտագործել իրենց միավորները եւ ընդունվել բուխ կամ միջին մասնագիտական հաստատություն։ Ցանկության դեպքում ԳԹԿ-ն տալիս է նաեւ քննությունները վերահանձնելու հնարավորություն։ Միայն մեկ հարց կարող է առաջանալ, ասում է Արա Ավետիսյանը, արդյոք բոլոր աշակերտները դպրոցներում հավասար պայմաններում են հանձնում ավարտական քննությունները։
Մենք վերլուծական անալիզի ձևով, վերլուծական համեմատության ձևով կվերահսկենք եւ բոլոր հաստատությունների գնահատականները, արդյոք այդ նույն հանրակրթական հաստատությունից բուհեր գնացողները ավելի բարձր միավորներ են ստանում եւ գնում են բուհեր, թե զուտ ատարբերակով շատ բարձր գնահատականներ են ստանում, ուղղակի որպեսզի ատեստատի գնահատականով տեղավորվեն քոլեջներում եւ ուսումնարաններում։ Այստեղ որևէ նոր բան չի արված սկզբունքի տեսակետից, քան այն, ինչ որ արդեն 3-4 տարի գործում էր մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։
Բոլոր քոլեջներում եւ ուսումնարաններում յուրաքանչյուր մասնագիտությունում կլինի առնվազն 1 պետ պատվեր, այսինքն անվճար տեղ ուսանողի համար։ Կրճատվում են քույրական մանկավարժական մասնագիտություններին տրամադրված անվճար տեղերը, փոխարեն ավելանում են տեխնիկական մասնագիտություններին տրվողները։ 1 մասնագիտության գծով անվճար տեղեր ընդհանրապես չեն լինի։
Առանձին մասնագիտությունների գծով, որոնք մի մասը այս տարի հանվել է, մի մասն էլ բնական մարումով տեղ ունենա, ասենք իրավագիտություն, մասնագիտություն, իրավաբանական գրասենյակի, ասենք գործավար, աշխատելու համար, երբ որ ավարտում են այս մասնագիտություններով, մենք դերեր չենք տեղադրում։
Միջին մասնագիտական հաստատությունների ուսման վարձը շատ ավելի մատչելի է, առաջարկած մասնագիտությունները ավելի պահանջված աշխատաշուկայում, հավաստիացնում է փոխնախարարը, բայց այնուամենայնիվ
դերևս այն մտայնությունը եւ այն մտածելակերպը երիշխում մեր հասարակության մեջ, որ բարձրագույն կրթություն ցանկացած թե գուս անիմաստ ինքնատպատակ ստանալը շատ ավելի հեղինակավոր է, քան միջին մասնագիտական կամ նախամասնագիտական կրթությամբ լավ մասնագետը, այս կամ այն արհեստավորը։ Մենք պետք է կարողանանք հասնել նրան, որ պահանջված միջին մասնագիտական որակավորման լավ մասնագետը իսկապես պահանջարկ հայտարարվի, այդ պահանջարկի հիման վրա առաջարկը ստանա, մրցակցային ձևով տեղադրեն և նա հասարակության մեջ և նաև տնտեսապես ընդունված լինի, բավարարված լինի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Երևանի պետական համալսարանի եւ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության արդյունքում ստեղծված այս կենտրոնի գաղափարն իրավաբանական գիտությունների տեխնացու երիտասարդ դոցենտ Արթուր Խազինյանինն է, ով նաեւ ղեկավարում է կենտրոնը։ Մեծ զրույցում Խազինյանն ասաց, որ ձևավորման սկզբնական փուլում կենտրոնը նախատեսել էր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում Եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնում եւ Եվրոպական ինտեգրման ոլորտում գիտական ու կրթական ինստիտուտի հիմնադրում, որը պետք է աջակցություն ցուցաբերեր պետական իրավասում արմիններին Հայաստանի եվրաինտեգրման գործընթացում իրենց կարողությունները զարգացնելու համար։ Մեր հարցին, թե Հայաստանում որքանով է հնարավոր ասված իրականացնել գործնականում, զրուցակիցս պատասխանեց.
Երբ որ վերցնում ենք իրավային ոլորտներ կամ սոցիալական շերտեր, եւ իրականացնում այդ ոլորտում հետազոտական աշխատանք, հասցահայտում են բոլոր ներքին խութերը, ուշակում են ինտերդիսցիպլինար մոտեցումով տարբեր հնարավոր զարգացման սցենարները եւ ներկայացնում են օպտիմալը, որը կունենա ավելի քիչ ռիսկայինություն։ Այսօր մենք ունենք տարբեր դիսցիպլիններով լավ մասնագետ, բայց յուրաքանչյուրը խնդրումը նաև իր մասնագիտական տեսանկյունից։ Չէր փորձում համադրել այլ գիտություններ, այլ տեսություններ, բայց Եվրոպան ինքը միատար չէ, ինքը բազմատար է։
Նախորդ երկու տարիներին ուսանողը պահպանելով իր բազային մասնագիտությունը կենտրոնում ստանում էր միայն մասնագիտացում եվրոպական ուսումնասիրությունների ոլորտում։ Այսօր արդեն կենտրոնում հիմնադրվել է նոր մասնագիտություն՝ եվրոպագիտություն։
Ես կարծում եմ եւ նաեւ վստահ եմ, որ այս մասնագիտությունը կարողները իրենց լուրջ ներդրումը կունենան գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այսինքն դիլետանտ մոտեցումը, որ այսօր կա այս պրոցեսին, անգիտակ վիճակ, երբ որ մասնակից զբաղվում է ինչ-որ մարդը, որ Եվրոպան չգիտի ինչ բան է, այդ դա արդեն խնդիր առաջացնում, քանի արժեքային համակարգը չես կրում եւ չես կարողանում այդ արժեքներով առաջնորդվել գործը կատարելու ժամանակ։
Միջմասնագիտական եւ նեղ մասնագիտական ուսումնասիրությունների Եվրոպական միության տեղեկատվական ռեսուրս կենտրոնի եւ փորձագիտական վերլուծության ուղղվածություններով այսօր գործունեություն ծավալող կենտրոնն իր հիմնադրման առաջին տարիներին ունեցել է 20, իսկ արդեն այս տարի 28 ուսանող։ Այսօր կենտրոնն իրականացնում է մագիստրոսական 2 Եվրոպական ուսումնասիրություններ՝ միջմասնագիտական եւ մարդու իրավունքներ եւ ժողովրդավարացում տարածաշրջանային միջմասնագիտական մագիստրոսական ծրագրեր։ Փաստացիորեն 4 տարվա պատմություն ունեցող կենտրոնի մագիստրոսական երկրորդ ծրագրի շրջանակներում կենտրոնը համագործակցում է Արևելյան գործընկերության 3 պետությունների՝ Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի ազգային համալսարանների հետ։ Տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնելու համար շահած դրամաշնորհն այս կենտրոնի համար անիրական էր թվում ի սկզբանե։
Առաջին հայացքից թվում է շատ բարդ եւ անիրականանալի ծրագիր, քանի որ դիմել այսպիսի գրանտային առաջարկություն համաշխարհային մրցույթի պայմաններում, հատկապես Հայաստանում, հաշվելով Հայաստանի իրավիճակը այսօր, պատերազմական չխարգավորված հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, խնդիրներ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարացման, մեր քաղաքական նաեւ ինչու՞ չէ Եվրոպայի խորհրդի բանաձևեր, ընդհանրապես 4-5 բանաձևեր։ 2.5 ամիսից ստացանք այդ նամակը, որը վիրազեկեցին, որ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է կայացրել շնորհել ձեզ 1.1 միլիոն եվրո այդ ծրագիրը իրականացնելու համար։
Նշենք, որ մագիստրոսական այս ծրագիրն իրականացնելու համար դրամաշնորհային ծրագիր էին ներկայացրել նաև Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի համալսարանները, որոնց հայտերը մերժվել էին։ Այս ծրագրի շրջանակներում ուսման 1 տարին իրականացվում է Հայաստանում, հետո երկրորդ տարվա առաջին կիսամյակում ուսանողն ընտրում է 3 մոդուլներից մեկը։
Այսինքն՝ իրավական մոդուլ, որտեղ զուտ իրավագիտությունն է, քաղաքագիտական մոդուլ, որտեղ միայն քաղաքագիտությունն է, և միջառակայական մոդուլ, համապատասխանաբար Կիև, Մինսկ և Քիշնև։ Եվ 10-10 բաժանում ենք, 5 տեղ թողել ենք իրենց հաշվին, Եվրոպ ցանկանան սովորել, ասեմ ուսման բարձ չկա, միայն պետք է ծածկի կեցության և ճանապարհաց ասենք։ Եվ 3 ամիս պետք է բնակվեն ամեն մեկը իր ընտրած երկրում, իր ընտրած մասնագիտացումը, ոնց որ ավելի խորացնելու համար։ Հետո վերադառնում ամեն մեկի երկիր, մասնակցում իրա պրակտիկան, և հետո բոլոր ամբողջ կուրսը 10-օրյա ուսումնական այցը կազմակերպում Ստրասբուրգ։
Արթուր Ղազինյանի խոսքով Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ուսանողների մեծ մասն արդեն ուսման ընթացքում են աշխատում, հիմնականում միջազգային կառույցներում։ Մաքս Լիբերտիի հարցին՝ կա արդյոք կենտրոնի շրջանավարտի կարիքը պետական կառավարման մարմիններում, զրուցակիցս ասաց.
Պետական համակարգ հիմնականում ծկում են մարդկանց, որոնք ծկում են գնալ կարիերայի աստիճանով բարձանալ վերև, զրկանքների ենթարկվելով, աշխատավարձը ցածր ստանալով, բայց այն հույսով, որ ինչ-որ մի պահ իրենք կհասնեն ինչ-որ կարիերայի, կամ ծկում այնպիսի սուբյեկտների, որոնք այլտեղ ուրիշ չեն կարող աշխատել։ Իսկ պետություն, որ ընդունում, որտեղ պետությունը դա ոչ մեկին չի ստացվում իրավիճակ, երբ վճարվում աշխատավարձ, և դա պրոստե չոր մեկի լավություն կարելի անել, և իրան տեղավորել աշխատանքի, մասնավորը դա չի հանդուրժի երբեք։
Անդրադառնալով հայաստանյան կրթական համակարգի խնդիրներին, Արթուր Ղազինյանն ասաց, որ այսօր արժե զրկվել է ոչ միայն մայր բուհի, այլև առհասարակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիպլոմները։
Նաև ինչու՞ չէ, մեր բուհը ի թիվս այլոց համալսարանի ֆաբրիկա է, որը արտադրում է ինչ-որ արտադրանք, և շուկան որոշում է արտադրանքը արդյոք լավն է թե վատն է։ Մեր պարագայում համալսարանը չի ընտրում իր հումքը, իր հումքը պարտադրում են ինչ-որ մի տեղից, և ասում են գնա աշխատի, ահա այս մարդկանց հետ։ Այդ մարդիկ որպես կանոն, իմ անձնական փորձից եմ ասում, ավելի քան չեն համապատասխանում այն չափանիշներին, որ անհրաժեշտ է։ Այսինքն պետությունը հաճախ միջամտում է անտեղի, ավարտում անվորակ ուսանող, հետագայում սկսում է մեղքը մեկի մյուսի վրա։
Ղազինյանի խոսքով պետության անտեղի միջամտության արդյունքում ավարտած մասնագետները հետագայում պատոհաս են դառնում նույն պետության համար։ Զրուցակցիս խոսքով հիմնականում այլ համակարգում աշխատանքի անցնելու խնդիր ունեցողները կրկին միջնորդավորված տեղավորվում են պետական կառավարման մարմիններում։ Իսկ ահա կենտրոնում Եվրոպագետի մասնագիտացում ստացած Լիլիթ Գինոսյանը չի տեսնում իր ապագան պետական կառավարման մարմիններում աշխատելիս։
Ես ավելի շատ նախընտրում եմ միջազգային կառույցներում աշխատանքը, քանի որ ինքս շատ եմ սիրում և մասնագիտանում եմ այդ ոլորտում։
Մասնագիտությամբ քաղաքագետ Անդրանիկ Գրիգորյանը կենտրոնում ստանում է Եվրոպական ուսումնասիրությունների մասնագիտացումը։ Անդրանիկը նույնպես գերադասում է հետագայում աշխատանքի անցնել հիմնականում միջազգային կազմակերպություններում։
Պայմանները տարբեր են իմ ունեցած տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում, թե աշխատավարձերի առումով բնականաբար բոլորն էլ ձգտում են ունենալ ավելի բարձր աշխատավարձ ու ավելի հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ, ես էլ բացառություն չեմ, բայց ինձ որ ցանկացած ոլորտում էլ որ աշխատեմ, պետք է դա լինի ուղղված նրան, որ նաև ներ հասարակական կյանքում ինչ-որ օգտակար բան անեմ, դա հաստատ է ու
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 12:60։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն Աքսել Բակունցի տնօրինությամբ գործող Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջը պետք է միավորվի Նադեժդա Սարգսյանի տնօրինությամբ գործող Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Մշակույթի նախարարության հունվար ամսի կայացրած համապատասխան որոշումը պետք է ուժի մեջ մտներ, բայց չի մտել։ Քոլեջի դասախոս Գևորգ Անդրիկյանը նշեց.
Ժամկետը անցնում է, մենք համոզվեցինք, որ միգուցե ինքը հարգելով մեր այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության լավագույն երկիչ երաժիշտների ասացները, որ միջազգ քոլեջը չպետք է լուծարել, բայց ցավոք երկու առաջ մշակույթի նախարարությունից ներկայանում են և տանում մեզանից մեր կառավարությունը և պետ ռեգիստրի վկայականը։
միջազգային քոլեջի դասախոսական կազմը խելամիտ չի համարում 30 տարվա ապաղեմություն ունեցող քոլեջի լուծարումը, Գևորգ Անդրիկյանը առաջարկեց։
Եթե ուզում են իրենք օպտիմալացման տարբերակով գնալ, դա երկու նախարարություններ թող միացնեն, մշակույթ եւ ինչի՞ չէ, Սփյուռքի նախարարության հետ։ Թող դա միացնեն, պատկերացնում եք, մի հատ նախարարի հաստիկ կվերանա մի քանի փող նախարարների։ Մենակ մի նախարարի հետ հաստիկով աշխատավարձը, մեր ամբողջ քոլեջի հետ աշխատավարձից շատ է կազմելու։
Քոլեջի դասախոս եւ գլխավոր ադմինիստրատոր Անահիտ Մազմանյանը նշեց, որ ջազային քոլեջը կադրեր է տալիս մի շարք բուհերի։
Կներեք, որ բուհի համար կոնսերվատորիայի, ակադեմիայի, թատերական ինստիտուտի, մանկավարժական համալսարանի, եթե այդպես է, ուրեմն պետք է այդ բոլոր բուհերը միացնեն, ստեղծեն մեկ բուհ, ապա մենք կդառնանք բազային քոլեջ։ Բազային ինչ է նշանակում։ Կոնկրետ ինչ որ մեկ բուհի համար դու տալիս ես ապագա ուսանողներ։
Եթե ստեղծում ա բազային քոլեջ, այս դեպքում արդեն երկու քոլեջի հիման վրա պետք է ստեղծեն բազային քոլեջը, ոչ թե մեկի մյուսի միացնելը, որ բազային Այսինքն այս դեպքում լուծարային երկուսն էլ կամ թորնային երկուսն էլ այդ բազայով ստացեն նոր։
Քոլեջի դասախոսներից Լևոն Սահակյանը ներկայացրեց մշակութի նախարարության պատճառաբանությունը, թե ինչու պետք է միավորել այդ երկու քոլեջները։
Մշակույթի նախարարը իր հիմնական հիմնավորումը, թե ինչի է մշակույթի քոլեջի լուծարումը եւ միացումը մշակույթի քոլեջին, դա է, որ մշակույթ անունը ունի այդ քոլեջը եւ որի մեջ ինքը ուզում է ընդգրկի ուրեմն մշակույթային տարբեր ասպարեզներ։ Ես ուզում եմ հարցնեմ բոլորին, էստրադա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է բեմարվեստ։ Մեր քոլեջը կոչվում է էստրադային եւ ջազային արվեստի քոլեջ, ոչ թե երկարվեստի, այլ արվեստի ընդհանրապես։ Էստրադան դա բեմարվեստն է, այսինքն այդ բեմարվեստի մեջ կարելի է բոլոր մասնագիտությունները կապակցել եւ պարտադիր չի մեր քոլեջը վերացնել, ինչա մշակույթ ինչ որ մի անվան հետ պետքա կապել։
Անդրադառնալով Նաճերտա Սարգսյանի մշակույթի պետական քոլեջի դիրքորոշմանը, Լևոն Սահակյանը նշեց, որ նրանք չեզոք դիրք են ընդունել։
Այս քոլեջը հաշալ ճիշտ դրանք համար դիրք են ընդունել մայախատս քրայո հասկացողությամբ։ Իրանց չեն գտնում, իրանք ընդհանրապես ձայն չեն անում։ Մեզ համար նրանք հակառակորդ չեն։ Վերակազմում մշակույթի նախարարություն։ Իրանց պետք չի դա։ Իրանց մեկա ոնց կլինի։ Եվ իրանց որ խոսացմից մենք օրենքի մարդ ենք, նախարարնաստան ենք ընդհանրում, իրանց ձեռք դալիս դա։ Իրանց չեն գտնում գոպիտաս։
Նախարարի հրամանում պահանջվում է ջազ քոլեջի տնօրեն Աքսել Բակունցից հանձնել հաստատությունը Նադեժդա Սարգսյանին, ով լինելով գործող քոլեջի տնօրեն մեխանիկորեն դառնում է երկու միավորված քոլեջների տնօրինող։ Ջազ քոլեջի դասախոսական կազմը պահանջում է։
Մեր մասնագիտացված ու մեր քոլեջը շարունակի իր գործունեությունը, ոնց եղել է, երբ որ նման պրոյեկտ են առաջարկում կառավարություն, հստակ պետք է ունենան կանոնադրություն, հստակ պետք է ունենան ծրագրեր եւ ուսումնական պլան։ Մենք չենք տեսել ոչ մի բան, ոչ կանոն Արդյոք ոչ պլան, ոչ ծրագրեր, մենք չգիտենք ինչպես է դա լինելու, իսկ դուք նախարարությունը չի պատկերացնում։
Պայքարել մինչև վերջ։
Մինչև վերջ։ Ենք մեկ լրում են
մեկ։
Ոնց է մուկն ու կատվի խաղը լինի։ Մուկն ու կատվի են խաղում։
Հաստերը խեղաթյուրվում են եւ ոչ մեր կողմից, ասեմ։
Ջազ քոլեջի անձնակազմը մտադիր է պայքարել մինչև վերջ։ Այս տրամադրվածությունն ունեն նաեւ բոլոր ուսանողները։
Ես սուղակի իմաստը չեմ տեսնում մեր քոլեջը միացնելու այդ քոլեջին։ Մենք գիտենք ուր ենք եկել, ինչի համար ենք եկել, հետաքրքրվել ենք եւ ընդունվել ենք ջազային էստրադային քոլեջը եւ ուզում ենք ավարտել ջազային եւ էստրադային
քոլեջը։ Քոլեջը ընդունելու ժամանակ նույն շենքում նաեւ մշակույթի քոլեջն է։ Եթե ուզենայինք որ ընդունվենք մշակույթի քոլեջ, մի հագի տարբերություն ա։ Մենք կգնայինք երկրորդ հարկ, ընդունվենք մշակույթի քոլեջ, ընդունվել ենք ջազային քոլեջ։ Հիմա ուզում ենք ավարտենք ջազային քոլեջը։
Ուսանողների դժգոհությունը առնչվում է նաև մշակույթի քոլեջի դասախոսական կազմին։
Մեր քոլեջում դասավանդում են այնպիսի մարդիկ, այնպիսի լեգենդար մարդիկ, ինչպեսին Ռուբեն Մաթևոսյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Արմեն Գևորգյանը, Բաբա Թորոսյանը, բոլորը, որ նայում եք, իրոք քայլող լեգենդներ են։ Ու մեր համար դա իրոք պարտք է, որ մենք սովորում ենք այդ քոլեջում, այդ հաստատությունում։ Խնդրում եմ մշակույթի քոլեջից բերեք մի օրինակ, որ համը հավասար լինի մեր դասախոսական կազմին։
Ուսանողները այս որոշմամբ իրենց իրավունքները ոտնահարված են համարում եւ պահանջում են, որ մշակույթի նախարարությունը փոխի որոշումը, հակառակ դեպքում ողջ կազմով կհրաժարվեն մշակույթի քոլեջում ուսումը շարունակել։
Բոլոր ուսանողների անունից ասում են, մենք գրավոր կարող ենք դիմում ներկայացնել, որ բոլորս հրաժարվում են շարունակել մշակույթի քոլեջ, եթե մեր քոլեջը լուծարվի։ Եթե դուք կարող եք խաղալ մեր ճակատագրի հետ, վերջիվերջո մենք ընդունվել ենք այստեղ, ինչ որ նպատակ ունենք, որ ընդունվել ենք։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Max.
Այս տարի 1 կադր կարճ ֆիլմերի փառատոնը կանցկացվի 9-րդ անգամ։ Փառատոնի մասնակիցները նորից պետք է ներկայացնեն 1 ամբողջական կադր, որը չի փոփոխվում, արտահայտում է իմաստ ու տեղավորվում է 1 րոպեում։ 2003-ից անցկացվող փառատոնը տարիների ընթացքում աստիճանաբար ընդլայնել է անվանակարգերը, բացի 1 կադր 1 րոպե անվանակարգից, ավելացել են նաև կարճամետրաժ ֆիլմ և կինո առանց սահմանների անվանակարգերը։ 1 կադր կարճ ֆիլմերի փառատոնը չունի որևէ սահմանափակում, մասնակցում են բոլոր տարիքի ռեժիսորներ ցանկացած ոլորտի ու թեմայի աշխատանքներով։ Փառատոնը ունի նաև թեմատիկ եւ տեխնիկական սահմանափակումներ, այսինքն փառատոնին մասնակցել կարող է ինչպես պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով, այնպես էլ բջջային հեռախոսով նկարահանված ֆիլմը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Գագիկ Խազարը։
Փառատոնը ունի կրիչի, ստեղծագործական ինչ-որ ժանրային կինոտեսակի սահմանափակումներ։ Մեր հիմնական նպատակը փառատոնի կազմակերպման ու անցկացման արդեն 9-րդ տարի ամփոփող է։ Մենք այս փառատոնը կազմակերպում ենք մեր ներդրումը բերելու, մեր օգտակար աշխատանքը անելու հայկական կինոյի զարգացման համար, հայկական կինոյին նպաստելու, օգնելու համար։
Հայկական կինոյի ցուցադրման համար ավելացող յուրաքանչյուր նոր էկրան նպաստում է միայն կինոյի զարգացմանը, հավելում է Գագիկ Խազարեն։ Փառատոնի հիմնական չափանիշն է, որ կադրի հետևում Երևան մտածող, ստեղծագործող անհատը։ 2003-ին փառատոնը սկսել է 13 հեղինակի մասնակցությամբ, այս տարի մասնակցում է 377 հեղինակ 45 երկրներից՝ Հայաստան, Ալժիր, ԱՄՆ, Ավստրիա, Արգենտինա, Բելգիա, Իտալիա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Անցնող 8 փառատոնները ամփոփելով դրական տեղաշարժ կինոարվեստում Գագիկ Ղազարյան նկատում է։
Ամենակարևոր բանը, որ կնշեմ, 9 տարվա ընթացքում այս 9-րդ տարին հատկապես 1 կադր 1 րոպե անվանակարգում, այս տարին առաջին անգամ նկատելի է, որ կինո արտադրությունը սկսում է ազատականացվել։ Բացեմ փակագծերը, եթե նախորդ շրջանում մենք արտադրության հնարավորություններ էինք ընձեռնում ու մասնակիցները շատ ավելի էին օգտվում մեր տված հնարավորություններից, այս տարի նկատելի է, որ մեզանից այդքան շատ չեն ուզեցել օգտվել, հենց իրենք են արտադրել, այդ իսկապես ամենալավ նորությունն է։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջանի կարծիքով Հայաստանում կինոարտադրությունը թույլ է, սակայն նկատվում է փառատոնների առատություն։ Նա միամիտ է որակում փառատոն երևույթի մասին այն պատկերացումները, թե փառատոնը տոն է, որի ընթացքում ներկայացվում են աշխատանքներ, գնահատականներ են տրվում, ջուրին հիացմունք է արտահայտում ու վերջ։ Յուրաքանչյուր փառատոն պետք է որևէ փոփոխություն, զարգացում բերելու միտում ունենա։
Իմ խորին համոզմամբ եւ այդպես էլ կա, աշխարի բոլոր լուրջ փառատոնները շատ լուրջ նպատակներ են հետապնդում եւ այդ նպատակների մեջ առաջին հերթին մտնում է տվյալ երկրի, որտեղ որ փառատոնը անցկացվում է, կինեմատոգրաֆի զարգացումը, դրա օժանդակումը։ Դրա համար կարծում եմ, որ այս փառատոնը շատ կարեւոր է, որովհետեւ շեշտադրության տակ ունի նախ եւ առաջ երիտասարդ ծերունդին։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում երիտասարդները այդպես ինքնադրսևորվելու լայն ասպարեզ չունեն, դա արվեստի բոլոր ասպարեզներում իմ կարծիքով։ Այս փառատոնը հիանալի առիթ է, որպեսզի նույնիսկ այն մարդը, որը դեռևս վստահ չի, թե ինքը կինեմատոգրաֆում ինչ-որ բան կարող է անել, թե ոչ, կարողանա իր ուժերը փորձել այս փառատոնի շրջանակներում, գոնե իր համար պարզելու համար, թե ինչքանով ինքը կարող է ինչ-որ ձևով իրեն դրսևորել, ասենք, կինեմատոգրաֆի շրջանակներում։
Փառատոնի ընթացքում նախատեսվում են վարպետության դասեր, քննարկումներ ու ֆորումներ, որոնք ևս իրենց ձևաչափով միտում ունեն ստեղծելու մի հարթակ, որում անցկացվող թեժ քննարկումներն ու կարծիքները կկարողանան նպաստել հայկական կինոյի զարգացմանը։ Կինոռեժիսոր Միքայել Դովլաթյան։
Ֆորում մի տեղ, որտեղ կարելի հավաքվել ազնիվ ձևով, առանց ամանչելու, առանց իրարից քաշվելու, խոսել, առանց նեղանալու, որովհետև երիտասարդը դա մաքսիմալիստ է, եթե իրան ասում ես՝ մի քիչ դու այսպես ես նկարել, այսպես լավ չէ, նա կարող ապատայի մի անգամ մից ռոզնուպես շերը դուրս գա եւ չհասկանա քեզ, բայց ֆորում երիտասարդը երիտասարդի հետ խոսա, երիտասարդը երիտասարդի գործը քննարկի, այսինքն սովորել խոսալ իրար հետ, սովորել կապ հաստատել իրար հետ։
Փառատոնը կմեկնարկի վաղը եւ կշարունակվի մինչեւ մայիսի 24-ը։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
հուսանողություն 44 40 47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
44 40 47, պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty,
ներքին համարն է 1260։ Հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Վիկտոր Չինյանն այսօր Երևանի Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ ապրիլի 24-ին Յոնի Պերեսի նկատմամբ տարած հաղթանակին։ Վախթանգը նշեց, որ հաղթանակը շատ կարևոր էր, քանի որ այնտեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության տարելիցի օրը։ Դարչինյանը մենամարտի էր դուրս եկել գոտիով, որի վրա գրված էր 1915 թիվը։
Ուրախ եմ, որ այդպես էր եղավ, շատ լավ մենամարտ եղավ, շատ լավ հաղթանակ եղավ, նոր գոտի, եկել եմ մի քիչ բայր, եկել եմ Հայաստան, շեմ իմ հաղթանակ ես մի կերներից հետ, իմ ծնողների հետ և մեր բոլոր ազգի հետ։ Ես արդեն նվիրել եմ ամեն տեղ նշածը, որ հաղթանակը նվիրել եմ մեր հայ ազգին, մեր եղեռնու օրվա կապակցությամբ։
Հակառակորդս էլ իմանալով, որ շատ նույնպես շատ ուժեղ հակառակորդ է, նախկինում ոչ մի անգամ անկաշ չկար, նոկդաուն չէր եղել և համարվում էր այդ քաշայինների մեջ ֆիզիկապես ամենաուժեղը։ Իմ նպատակն էր այդ օրվա, որ ոչ միայն մեր հայ ազգը, ամբողջ աշխարհն իմանա, թե դա ինչ օր է։
Թվով 40 մենամարտ ունեցած Դարչինյանը ընդամենը 3 անգամ է պարտվել, սակայն ցանկանում է ռևանշ մարտի հրավիրել իրեն հաղթած այդ 3 բռնցքամարտիկներին և դրանից հետո միայն հրաժեշտ տալ ռինգին։ Նա 27 մենամարտ հաղթել է նոկաուտով։ Խոսելով ապագա ծրագրերի մասին, Վախթանգը նշեց, որ բազում ծրագրեր ունի, այժմ ցանկանում է բարձրացնել քաշային կարգը և այնտեղ էլ գրանցել հաջողություններ։
Որ քաշային կարգով արդեն ձեռնոցն է դե իմ հակառակորդներից նախկինում Խորքե Արսեն, որն ես արդեն հաղթել եմ, ինքը բացասաբ է մի քաշել ավել, դարավ աշխարհի չեմպիոն, եւ ինձ ձեռնոցն է դեց, իհարկե մենք միանգամից պատասխանեցի, բայց դա իսպան իրացից են չկա, երևի Երևի կլինի մի քաշը բարձր 2 գոտու համար։ Այս պահին ես արդեն հաղթել եմ 8 գոտի, աշխարհի ռեկորդը եղել է ամբողջ ժամանակներում եղել է Օսկար դելա Խոյայնը, որը 10 գոտի է, դա մոր ուզում իր ռեկորդներին անցնեմ ու երևի արդեն երբոր հենց անցնեմ հրաժեշտ տամ։
Վախթանգը Ավստրալիայում ունի բռնցքամարտի ակումբ, Հայաստանում եւս ցանկանում է դպրոց հիմնել։
Ես ունեմ ակումբ Ավստրալիայում, որը արդեն ինձ եկել միացրել, ուզում եմ ավելի մեծացնենք։ Ես մեծանում եմ Ամերիկայում, ես ինքս էլ արդեն ուզում եմ իմ ավարտից հետո ուզում եմ անցնել պրոմոտերի կամպանիային, որ կարողանամ օգնել մեր հայ մարզիկներին, որոնք արդեն գտնեն պրոֆեսիոնալ, որ իրենց ուժով վաստակեն արդեն գումարներ եւ արդեն կսկսենք, արդեն սկսել ենք։
Բռնցքամարտիկի մենամարտի քաշը 53.5 է, որը նա պարտադիր պետք է պահպանի, իսկ դա անելու եւ մարզական վիճակը պահպանելու համար ամենօր մարզվում է, տարբեր վարժություններ կատարում, 10-ից 15 կիլոմետր վազում, զրկում իրեն մի շարք ուտեստներից։ Ուսանողներին հետաքրքրում էր, թե ինչու Դարչինյանն ընտրեց բռնցքամարտը եւ արդյոք պատկերացնում էր, որ նման հաջողություններ կունենա։
Բանազորով, որ դուք ես մեծացել եմ, ծնվել մենացացել եմ 7 մաս թագամասում, այդ մեր հենց այդ թագամասում բռնցքամարտը շատ զարգացած, ու սպորտաձև չկար, ու սպորտաձև ավելի հեռու էր, ու ես էլ փոքրուց ինչ տեսել եմ, արդեն երեխաները կփել, կռիվանեն տես դրոսներով, ու շատ եմ սիրել Մայք Տայսոնի մենամարտներն այլոց, ու ես միշտ ցանկացել եմ, ուրմացել եմ, որ ես էլ կլինեմ աշխարհի չեմպիոն, շատ եմ ուզի ընդմանվեմ, իհարկե մարմնով չկարեցա, բայց ուշքով իմ չափով երևի անցա։
Հանդիպմանը ներկա երիտասարդներից շատերը նշեցին, որ բաց չեն թողնում Դարչինյանի մարտերը, պարտադիր հետևում են հպարտանում և ափսոսում են միայն, որ նա Հայաստանի փոխարեն ներկայացնում է Ավստրալիան։
Ես շատ եմ սիրում, գիտեմ, որ հաղթել է վերջինն էլ։
Ես ընդհանրապես սպորտի մեծ սիրահար եմ, իմ երազանքն է ամեն անգամ, որ նայում եմ ուրիշի դրոշն ա դուրս գալիս, սրտիցս արունակը։
Շատ չեն հիմա հայ սպորտի մեջ այնց խոշոր ինչ-որ պիկերի հասած մարդիկ, դրա համար իհարկե երկրպագ չենք ունեցել նորմալ ֆինանսավորում, իրանցից եկած ամենալավագույնը չեն կարողացել անել, որովհետև չեն ունեցել հնարավորությունները, որպես իրանց դասավորը։
Բայց հարցը միշտ ինձ տանջել է, ինչի՞ որ միշտ լավ մարդիկ այստեղ հաջողության չեն հասնում են ուրիշ երկրներում, ինչի՞, որովհետև այստեղ չեն կարողանում նորմալ զարգացնել։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Ավարտվում է Max Liberty-ն, երկուշաբթի օրը սկսեք ձեր աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ։ Տեղեկացեք նորություններին, իրադարձություններին և ձեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներին Max-ի եթերում։ Այցելեք նաև www.azatutyun.am կայքը, որտեղ կարող եք կարդալ նորություններ, դիտել տեսանյութեր, լսել ռադիոկայանի հաղորդումները, թողնել մեկնաբանություններ և այլն։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Max.
Max Liberty.
Max. Max Liberty.